Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2.
Autogram. Autogram.
Dobar dan, poštovani slušalci, moje ime je Rado Šmitrović i u današnjoj emisiji ću vam predstaviti gudački kvartet Cezara Franka. Iako je najveći deo svog stvaralaštva posvetio muzici za orgulje, poslednja dela koje je Frank napisao bila su kamerna. Među njima nalazi se i gudački kvartet napisan 1889. pred sam kraj kompozitorovog života. Tokom tih poslednjih godina Frank je intenzivno proučavao kasna Beethovenova dela, posebno obraćajući pažnju na tematsku i strukturalnu inventivnost ovih kompozicija. Upravo su ovi elementi prisutni u gudačkom kvartetu pisanom u D-duru, koji pokazuje bogatstvo tematskih materijala i izrazitu melodijsku ekspresivnost. Inače, kvartet je dosledno i pažljivo građen na osnovu cikličnog principa koji je autor ustanovio još u D-mol simfoniji, a ono što je karakteristično jeste umrežavanje različitih oblika u okviru stavova. Prvi stav je tako strukturiran kao sonatni oblik sa uvodom, kodetom, ali i fugom, koju svira viola pred kraj stava. U kompoziciji su prisutni određeni neočekivani kompozicioni elementi, poput iznenadnih pauza, dužeg trajanja, koje doprinose celokupnoj muzičkoj dramaturgiji. Frank se služi i kontrastima u polju dinamike, teksture i tonaliteta, čime također stvara efektan muzički tok. Pored cikličnog principa, celovitost kompozicije postiže se i reminiscencijom svih tema na početku četvrtog stava, što utiče na veću koherentnost i zaokruženost kvarteta. Može se reći da se Frank u ovom delu približio karakteru onoga što Francuzi nazivaju interiorite, to jest umetničkoj intimnosti. Prema određenim kritičarima, on se pred sam kraj svog života približio gotovo impresionističkom prosedeu, muzičkom jeziku, koji se oslanja na tekovine, pre svega nemačke škole, ali koji zalazi u sfere tipično francuske muzike na kraju veka. U tom smislu, njemu je po senzibilitetu možda najbliži bio Fauré, koji je, mada dosta mlađi, razvio jezik u kome mogu da se prepoznaju elementi i kasnog romantizma i impresionizma. Frank je međutim uspeo da izgradi svoj pristup komponovanju, koji se pre svega ogleda u karakterističnom strukturisanju forme, ali i u samom muzičkom jeziku. Upravo gudaški kvartet, koji je poslednje godine autorovog života proslavio njegovo ime, svedoči o ovoj jedinstvenoj poetici. U današnjem autogramu slušat ćemo gudaški kvartet Cezara Franka u interpretaciji Dante kvarteta.
Thank you.
Thank you. Thank you.
Gudarski kvartet Cezara Franka slušali smo u izvođenju Dante kvarteta. Do kraja emisije slušat ćemo Frankov preludium, fugu i varijacije opus 18, orgulsko delo u transkripciji za klavir u interpretaciji Vladimira Vijarda.
Thank you.
Preludijum, fugu i variacije opus 18 Cezara Franka slušali smo u izvođenju Vladimira Vijarda. Ovim delom završavamo današnji autogram koji je bio posvećen gudarskom kvartetu ovog francuskog stvaraoca. Prijatno veče želi vam Radoš Mitrović.